Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur, það borgarmálefnin og það Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, oddviti framsóknar og flugvallarvinna sem að situr hér fyrir svörum 588-1994 á útvarpi sögu. Hlustandi sem býður hérna, hver það?
Ég heiti Erna, góðan daginn.
Góðan dag, gjörðu svo vel.
Takk. Sveinbjörg.
Já.
Eftir, mér langar svo að vita þegar þið gerir fjárhags á allir Reykjavíkuborgar, eftir hverju farið? Ef farið eftir íbúafjölda eða...
Það er...
Samband við þjónustu og, allt sem þarf að gera, sko, hreinsun og þjónustu, alls konar.
Sko...
Það eftir, sko, fólksfjöldanum hérna á höfuðborgarsvæðinu?
Nei, ekki þegar að vera að tala hreinsun og sláttu. Það er bara, það eru tillögur sem koma frá umhverfis- og skipulagssviði.
Já.
Hvernig eigi að, haga því og tekin ákveð og náttúrulega, þú veist, gert eitthvað svona mat í hverfunum. En
Já.
Hverfin samt, sko, hverfisráðin, bara aðeins svona, þú veist, þau mættu kannski vera, ætti að vera miklu öflur í að, koma inn með tillögur um það hvað er sem þarf að sem sagt, laga eða taka til. En það einhvern veginn, það, þegar fjárhagsáætlun gerð, þá kemur Já. Þessi bara tala frá umhvers og skipulags sviði.
Og hvernig er hún, hvernig er þessi tala? Er það... Fer það eftir bara hverfum eða, bara heildinni eða?
Það fer í fjárhagsáætlun bara eftir heildinni sko, svo er þetta sett niður inn á hluti af sig sett inn á ákveðin hverfin, svo varandi svona eitthvað endurbætur á leikskólum eða opnum rýmum.
Og það er ekki gert ráð fyrir auknum fjölda túrista og ferðamanna hérna í þeirri tölu?
Ég hef ekki séð, bara hreinskilislega sagt, það hef ég ekki séð það inn í forsendunum og það sé tekið hérna
Nei.
Inn í aukningu á, þessum þætti nákvæmlega sem þú ert að nefna.
Nei, það nefnilega hlýtur að vera þannig að þessu sé sleft vegna því bý hérna alveg niður í miðborg.
Já.
Og hér er náttúrulega, finnst mér sko, að tölurnar miðast við okkur sem búum hérna með alls konar þjónustu, en við erum sko þrefalt fleiri.
Algjörlega.
Já. Þannig að þetta verður aldrei í lagi ef þetta verður ekki tekið með inn í tölurnar sko.
Sko, þetta eins og hérna... eins og hefur verið rætt við rættu það hérna aðeins fyrir í þættinum ég og Arnþrúður varðandi náttúrulega sko ferðamönskuna í höfuðborginni og að við höfum talað það og sett fram til og að það verið mörkuð svona stefnaði það hvernig ferðamönsku við ætlum að hafa ætlum við að vera með mjög hástandard ferðamönsku með hérna miklu virðisauka á hvert ferðamann og þar að lendi þá dýrari hótelrými og annað slíkt eða ætlum við að vera í sem hostelum og íbúagistingum sem eru ódýrari.
Við erum með það þannig núna.
Það er nefnilega máli. Við erum...
Og þjónustan í kringum okkur hinn miðast sko ekki við aukningu, finnst mér.
Ég held að flestir, hvort sem þeir búum í bænum eða við sem að notum og horfum á miðborgin okkar og viljum vera þar og eiga þar góða stundir séum sammála þessu.
Já, okay. Heyrðu, það var nú bara þetta, takk fyrir þetta.
En góð ábyrgð.
Takk fyrir þetta, hún er góð.
Takk fyrir þetta.
Já,
já, blessuð. Já, það er ýmislegt sem liggur á fólki, hvort sem það er þrif og eftirlit eða bara jafnvel sorpreinsun þeir eru búin að hérna að lengja núna tímabilið sem þeir koma og losa hérna ruslatunus.
Mm-hmm.
Til dæmis það líka.
En mér sem þetta mjög góði punktur sem hún að nefna og ég ætla einmitt að skoða núna fyrir næstu fjárhagsáætlun að bara þetta mjög góður punktur hvort það sé aukning út frá þegar við erum að taka tillit til sérstaklega hérna vestan ellið á á auknum átroningi ágangi ferðamanna og hvernig við viljum að borgin okkar líti út sem þrifaleg og snyrtileg að þið ekki senda alltaf bara í grindaug til að sjá vel hérna slegin tún
Nei, heyrðu, hér hlustandi góðan dag út var saga
Já, góðan daginn, Sigurður heiti ég
Gerðu svo vel
En þú, þið voru hérna minnast aðeins á rusli.
Já.
Nú bý ég hérna í skeifunni.
Já.
Og verslunum Æslandi reyndu komin hérna í hérna Glæsibæ.
Mm-hmm.
Og þar fyrir utan einmitt ruslatunna á vegum borgarinnar. Og núna undanfarna þrjá að fjóra daga, þá hún búin að vera opin og rusl þar út um allt. Og starfsmenn frá borginni, þeir eru keirandi hérna sko fram og tilbaka og þetta var bara að láti liggja þarna og ég voru eins og þreyttur á þessu í morgun
Já.
Og ég fór búin að sjá þetta hvernig meina þetta degi í 3-4 daga sko. Að ég labbaði inn í Æsland og fékk frá þeim hérna ruslapoka og týndi þetta upp sjálfur og úr runnunum og svona fullt að dóti. Og síðan fyrir utan hjá Subway sem hérna í næstu götu við mig það nú líka alltaf drast og þetta aldrei hýrt aldrei sko þetta liggur hérna í grasinu í allt sumar og svo kemur sláttur gengi sko og það bara slær yfir þetta sko
Já, nákvæmlega það var kannski það sem að ég bara þakkaði fyrir að benda okkur á þetta og þetta greinilega brennur mjög á borgarbúum það þessi óþrifnaður það það kannski eitt sem að hérna ég hef líka verið að taka eftir það einhvern veginn bara sláttu vel að það fara einhvern veginn yfir og tæta allt og það einhvern veginn ekki hreinsa í kringum og ég velti fyrir mér sko sem borgarfulltrúi þú hvernig eftirlitshlutverkin háttað með þessari vinnu sko og af því nú þetta verktakar sem sinni svo hálfu borgarinnar
Já, akkurat og þess vegna var svo skríti að horfa upp á það að úr þessari ruslatunnu og þetta var nú töluvert magn sko þetta var ekki eitthvað smottir í það var bara full tunna sem lá þarna bara hafði eitthvað sparkað undir botnin á henni og þá hrýnur allt niður úr
mm-hmm.
svo dreifist þetta út um allt og engin gerði neitt, engin og þannig var þetta í marga daga Og ég ekki að netta bara ásaka sko borgina fyrir það að vera ekki svona nógu vel vakandi. Þetta líka, þetta líka að sjá sem við sjálf.
Að svona andvara leysi hins almenna borgar, hún var orðið svona samum sitt nær samfélag, ertu kannski meira bara að segja það?
Já, það virðist vera orðið þannig að sko að þegar er illa hýrt borg, að þá þetta verður okkur sjálfum sama, veist. Og þá bara förum við bara líka að hjálpa bara til við að skýta ennþá mér út og tæma öskubakka hér og þar og hend út úr gluggana og bílunum og sjálfgætis umbúður út um allt og gósu umbúðir og annars líkt sko. Þetta bara endar hérna út um allt. Mm. Öllum verður sama.
Þetta alveg réttjör. Spurningin hvar tökum við á þessu? Þú veist, þetta ekki inn á heimilunum? Einhverjum myndi segja þeir sem vilja benda allt á annan að þá að þetta vera inn á skólastofnunum í uppeldinu sko?
Jú líka, en svo auðvitað það hjálpar til að það myndi svona vekja og held ég upp samvisku bitir í okkur ef að við erum að horfa á starfsmenn frá borginni vera að þrýfa, svo, þú veist að tína upp rusl og tæma tunnur og annað slíkt, sko, þá kannski förum við sjálfa svona huga af okkur sjálfum svona á sama tíma, sko.
Alveg hjartalega sammálaður.
En þetta orðið ægilega kvimleitt og mér skilst nú að menguna mælirinn sem er hérna upp á Grensasvið var ekki verið að segja okkur við að það að maður eitthvað bilaður.
Ég var búin að heyra að því, ég skal bara viðkenna, ég er ekki með alveg nákvæmar upplýsingar hvort hann sé í lagi núna eða hvort hann sé ennþá bilaður.
Já, það er hérna...
En það er kannski hægt bara að hafa þetta bilað stundum? Þegar borg, þetta eins og með hérna skolpið sko að hérna já, sko. Vonandi bara engi taki eftir þessu og engi segi neitt
Já, það gæti verið einmitt sko, sko ég hérna er nú alltaf með svona ég er með svona krók á svalahurðinni hjá mér þannig að það alltaf svona hálf opið hjá mér.
Já.
Og þegar að verður svona mengun þá fyllist íbúðinni með bara af sandi sko.
Að þú verður alveg var við þetta?
Já. Það fer ekki neitt á milli mála sko.
Nei. En við vorum að tala
þessi um rúðurnar hérna alltaf skítugar og svona sko.
Já, við vorum einmitt að tala hérna þessi um loftgæðin í borginni áðan og hérna og það alveg ljóst að það þarf náttúrulega að þrýfa borginna miklu betur göturnar og annars líkt þess að reyna að sporna við þessu.
Já, eins og þetta með núna er góður sóladagur.
Já.
Þá ættu nú að vera svona einhverju massbílar í gangi þó að væri nú genna að bleita göturnar sko. Það voru nú myndi nú svona halda þessu niður í sko.
Algjörlega.
Já. Heyrðu, þakkaði fyrir þetta Sigurður.
Já, það var lítið, heyrðu, það var bara gaman að hafa ykkur hérna. Yndislegt að loksa það geta tjá sig borgarmálin.
Já, nú gastu fengið útrás.
Já, þakka fyrir.
Þakka, blessaður. Já, þetta liggur nefnilega mjög á fólki sko ekki hvað síst þessi mengunamál og þetta er svona kannski mál sem er gert svolítið lítið úr það er satt, já, þetta er nú bara svona stundum en fólk þyrfti að vera jafnvel meðvitaðar það eins og þú ert að lýsa því að bara borgin þarf að vera hreinni einfaldlega. Nú þetta mengunamál sem kom upp núna daginn sem að úti hérna við Faxaflóa að það sko, þetta náttúrulega búið að vera, var búið að vera það lengi og enginn segir frá. Hvernig stendur á þessu, Sveinbjörg?
Ég held
Hvað að... Hvað svona tengslaleysi er á milli stofnana borgarinnar?
Það er greinlega mikið. Það er greinlega mikið hérna tengslaleysi og það er alltaf borg... Sko, ég náttúrulega auðvitað er það þannig að borgarstjóri ber hérna ábyrð á þessu. Hann ber líka ábyrð á tengslunum og hann ber get, þú veist, ég hef alveg veltið fyrir mig bara nákvæmlega svo við vorum að tala áður um fyrirandi borgarstjóra sem bara við kendi það að hann væri svona ekki hann að æfður stjórna, ekki æfður í að stjórna og þess vegna fekk hann til sinna alls konar ráðgjafa sem þá bara vel en sko getur verið að þeir eru ertnu borgarstjóra sem allar einhvern veginn að vera hérna vinur allra og fela sér bara alltaf á baku það við lærum af reynslunni og það aldrei neitt látið sæta ábyrð ekki einu sinni borgarstjóra sjálfur að þá sé þetta þú veist, virðingaleysið fyrir þá einhverju boðleiðu þú veist að láti ekki vita hvar það þarf þetta alltaf að vera meitlað í stein ekki rétt að hvort sem það sko Forstjóri Veitna sem dótturfyrirtæki sko Orkuveitunar sem hann náttúrulega hefur umsjón með þessu eða heilbrigðiseftirlitið eða umhvers og skipulagssvið að það sé bara tekin upp símin eða senda SMS hérna, þú veist, hérna, það er bilun í þessu kerfi og það þarf að bregðast við og hvernig stendur á því að það tekir svona langan tíma að fá hérna nýjar skrúur eða nýtt sikti til að setja það nýja því nú við tala um þetta hafi verið varalokan
Já.
Það er mjög margt skrítið í þessu það sem að stendur upp úr er einhvern veginn að eins og hérna við erum minnist að það oft orð við þessar Hauksdóttur sem segir að embættismannakerfi sé svo sterkt allt það bara halda hlutarnir sem hjá sér
En þá þurfa líka að vera stjórnendur sem eru tilbúin að fara niður á gólfið. Fara niður á plani líka.
Já, sem að við er þá einhverju sko virðing fyrir sem stjórnenda.
Já.
En ekki bara það sem vini sem klippir á borða og mætir í veislur.
Já, hér er hlustandi sem er hver góðan dag.
Já, góðan daginn, Ágústa heiti ég.
Sæl og blessu, gjörðu svel.
Já, Sveinbjörg.
Já, sæl Ágústa.
Blessu, heyrðu, ég býði Þórufelli.
Já.
Og hér á bakvið Þórufellið er stór og mikill malar sparkvöllur og tvö mörk en markið og trén sem eru sem sagt nær Aspafellinu þar sem að gengir til að fara inn á barnaheimili eða leikskólan í Aspafelli.
Já.
Það er alltaf slegið og trifið og gert fínt en á bakvið markið sem að til eru borginni, það eru tré, það er aldrei slegið, aldrei.
Nei,
það var
okay.
Maður hérna áður fyrir hann og reynda látin, hann slóð þarna alltaf og náttúrulega gerist ekki núna. og það ábyggilega þrjár vikur sem ég byrjaði að hringja og kvarta og það hefur ekkert gerst ennþá og hérna Já,
er einhverju krakkar að leika þannig að er þetta bara orðið þannig að það getur engin verið þarna eða?
Sko, jú, jú, á sparkvellinu, að, hann ekkit orðin en gras og toppar hinga og þanga, en þetta mark sem hérna, sem sagt, við Þórufelli, að þetta eins og bara yggresi ykkur starf upp til sveita þar sem engin býr.
Já, þú meinar.
Og þetta hræður, svo safnast bara bréfadraslið á drulla og það virðist bara vera að það bara komi einhver við.
Hefurðu prófað að hringja á Látaborgin, Látaborgin vita þetta?
Já, já, ég tala við eitthvað Jón í fyrra og það gerist ekki nei og ég búin að tala við eitthvað Jón aftur og Ísak var í fríi og eitthvað einar og hún ætlaði svo að taka skilaboð stúlkan, held ég að senda tölvupósti eða eitthvað og það allavega konar þrjár vikur það ekkert gest
Nei, ég þurr kannski að láta hérna fulltrú okkar í hérna hverfisræðunum hann Svein Hjört Guðfinnsson í málið
Já
Hann verður kannski hérna aðtöku hvort að hann sé í bænum
Og hérna, núna, ég, mér alveg samt að þútti segi þetta, núna fyrir nokkrum árum, að það voru svona grastoppar og annað á hérna þessu sparkvelli og svo voru hólur og svo þegar ringdi, þá söfnuðu pollar og ég talaði við Ísak og sagði við hann, litli krakkar út að leika sögðu, þetta framfyrir sig, þau hreinlega þau draugna. Þá gerði hann bara lítið úr mér og sagði, já, eitthvað litli krakkar, þeir eru ekkit að vera úti einir. En börnin eru bara mikið að núti vegna að það stóra og mikið hóll sem að krakkar að vera leika sér og við vetratíman verið á hérna, snjóþótum. Og þetta bara eins og meðantag og ég ætla rétt að vona samfylkingin komist ekki að aftur. Það sem mér finnst hann gera að það að vera til sýnis einhverstað það sem að vera til að klippa á borðum brosandi til að láta taka mynda sig sem kemur svo upp blöðunum Þú eru bara fyrirgerð mitt áleita þetta á honum
Ég nú að hugsa að keira kannski bara upp í hérna breiðholti kvöld og kíkja á þetta markarni upp í Þórufelli
Já.
Og taka mynda svo að þetta hvort ég get ekki komið svo áleis
Hörðu, Sveinbjörn megin þá held ég svo þú farið eiginlega stiðstu leiðina
Já.
Það að keira inn hjá Issufellinu
Já
Og leiðu og lítu til vinstri að þá blasir allt við þér.
Herði, frábært.
Já, ég skal.
Takk fyrir það.
Ég vona þetta að fara að komast í laga. Þetta bara ræðilegt líka að þetta í göngusteignum.
Einmitt. Ég ætla að kíkja að þetta taka myndir af þessu og komið svo framfæri.
Já, já, ég skal þakka innilega fyrir.
Já, gjör svo vel.
Takk já, og ég vona að þið vinni góðan sigur í framsókn í vor.
Já, takk
en ekki samfylkingi. Það
það er rétt að geta þess að við þær dagubi ekki svona ekki hér til að svara fyrir sig sem hafa það aðeins í huga en 588-1994 sími hér á útvarpi sögu Sveinbjörg Birna, Sveinbjörgsdóttir Oddviti Framsóknar og Flugvallavina hún hér í hljóðstofu og tala við hlustendur ef að þeir vilja koma inn í umræðinu borgarmálefnin Nú, Sveinbjörg, við erum nú svona farið yfir ýmis mál þarna en samt hvergi neitt nægilega kannski upptalið en það eru þessi miklu mál sem að hafa verið að koma upp núna.
Á leikskólanum?
Á leikskólum. Það eru mjög alvarlegt mál ef að er ekki verið að hugsa húsnæði sem lítið börn eru.
Já, sko, það náttúrulega bara alltaf alvarlegt þegar er ekki verið að hugsa húsnæði.
Já.
Og hérna, auðvitað við getum alveg, ef ég ætla aftengið það við einhverja endilega dramatisering og tengið það við lítil börn sko, við skulum horfa á þetta fyrst, þetta eru fasteignir Reykjavíkurborgar sem að viðhaldi á þeim hefur ekki verið sýnt frá hruni sem skildi, það er Reykjavíkurborgar búin að spara sér til tjóns með þessu, þannig að núna stöndu við frammi fyrir því að verkefni sem áður voru kannski eins og að hérna þetta gluggalista eða hérna mála eða taka þakanta það allt vera hrípleka Þannig að það þarf að endurbyggja þarna stóran hluta af veggjum eða hérna útveggjum, innveggjum, loftplötum, þaki með miklu, miklu meiri tilkostnaði. Þetta á við svo margar hérna fastegnir borgarinnar sem eru eigur Reykjavíkur borgar. Síðan getum við fara að tala að mjög alvarlega stöðu á leikskólanum. Það kannski vegna þess að rödd leikskólabarna heyrist minna. Við höfum í borgaráði og í borgarstjórn í allavega þessu kjörtempili fengið töluvert mikið ábendingu frá foreldrafélögum og skólaráðum grunnskólana. Þar sem vakin athygli á slæmum aðbúnaði, þú veist, á hérna leikvöllum og á það sem bara hreinlega hættulegt að vera til dæmis eins og í hátekskóla, að maður benda til dæmis á húsaskóla og umræður oft hérna húsnæðisástandið og matinn í Melaskóla og Hagaskóla, bara svo ég tæki einhver dæmi og Vesturbæðaskóla að þá er þetta sagt, það hefur aðeins heyrst með grunnskólana, þannig að þá hefur pólitíkin svona hérna, sett einhverja fjármuni þar í svona mínimi viðhald, en því miður að þá hefur athyglin ekki verið á leikskólanum og þarna hérna og núna eru leikskólastarfi að fara af stað aftur og það að koma vetur við verðum að tryggja það að það húsnæði sem við bjóðum upp á fyrir okkar hérna fyrir okkar fólk sé ekki heilsu spillandi og síðan alltaf bara meiri hlutin að koma fram í gjald fyrir svona leikskóla
Já, þannig að það heyrðu hér í hlustandi Halló, góðan dag
Já, heyrðu ég að hringa aftur ég glemdi að það seinu að hérna manni sárnar þetta að því við erum að halda lóðunum hjá okkur hreinum en svo stendur borgin ekki við sitt að þið þarf alltaf sagt hafið borgin að reyna og reyna og svo gerist ekki nei ég ætla bendinni Sveinbjörgu á líka það eru Asperg hérna fyrir utan milli 14 og 16 sem voru settar hérna fyrir mörgum áru síðan það aldrei verið að pæla í áðurinn að Aspergna fara að blungast að tína draslið inn á milli og svo mosin og gróðunum hann byrjar að vaksa út á stéttina og þetta bara allt í bulli það mætti bara að taka þetta og rífa þetta bara í burtu
Já, takk fyrir Ágústa
Þetta er,
já, já, okay, blessu 588-1994 hér á sögu fyrir eða síðasta innhyggjandan að þessu sinni held ég en sem við byrna að ræða borgamálin fyrir þá sem vilja koma að stað en þetta eru þetta sem vorum að ræða hérna núna allra síðast varandi leikskóluna og að húsnaði sé í einhverju miklu ástandi það þarf í raun að bregðast við strax þetta ekki eitthvað sem þoli býð Sveinbjörg
Nei, það þarf að flytja til og núna leið og borðsund kemur saman þar sem að þeir fjármunir sem að búið að eyrnamerkja í að fara á næsta ári í þetta að því verði hreinlega flýtt með auka fjárveitingu til þess að það sé hægt að bjóða börnunum að mæta í leikskólana og eins og ég segi sko, hræstnin svo mikil að það á að setja hérna x 100 miljónir í að bjóða upp á gjaldfrjálsan leikskóla síðan hérna húsnæði bara ónýtt, hvort vilt þú að barni þitt, því leikskóla sem í lagi, og ekki heilspillandi aðstæðum og þú borga 1000 krónu meira, því ég held nú að þessi fjármunni sem verið leggjast í þér hafa nú ekki verið að skila 1000 kalli í vasan hjá fólkinu það voru 300 krónur síðast eða þá að þú sett borga 1000 krónu meira þetta hlýtur að liggja alveg kristaltært fyrir að við Reykjavíkurborg sveitafélagi, við erum að bjóða upp á þjónustu þá verður húsnæði að uppfylla lágmarkskröfur heilbrigði, það er það sem þú gerir við vinnustæðin, það er það sem gerir við heimilið þitt
en, Já og þess vegna eins og þú segir sko hérna gjaldfráls leikskóli, það nú heila tíu ekki að sver því að það býður líka upp á það að sá sem þá þiggjandi þjónustunnar hann getur miklu síður komið með einhverja kröfur
Já.
Ef að bara sagt heyrið þú farið allt fyrir hvað ert þú að kvarta
Já, en sjáðu
þetta nú... mjög slæmt og akkur á að greiða niður fyrir hátekju fólk til dæmis akkur á að greiða niður leikskóla gjöld
Nákvæmlega En sko sjáðu til að ég ætla bara að benda hennar hræstur, ég ætla að rifja hennar upp. Á fyrsta ári þessa kjörtímabils þá var þetta kostningalofa vinstri græna uppfyllt einhver leiti, það var lækkuð leikskólagjöldin en á móti voru fæðisgjöldin hækkuð. Þannig að þú veist peningurinn sem kom inn, það sem þú borgar reikningurinn hljóðaði upp á nákvæmlega sömu fjara fyrir 9 tíma vistun þá munaði fyrir hjón 300 krónum.
Já.
Þannig að þetta svo mikil hérna, það bara verið að seilast í taka úr hægri vansa og setja í vinstri vansan með þessu. Mm. Þannig að hérna, við til dæmis sögum það að við myndum ekki samþykja þessa tillögum gjaldfrjálsan leikskóla þó svo í kannski eðlisínu þá var eðlilegt að hans í gjaldfrjálsan fyrir láttekjuhópa. En hérna, þegar þú talar sko en ég vildi náttúrulega að það væri sett líka bremsa það vildi það ekki hækka fæðiskjöldina móti þetta þú þá mætt að næsta barni þitt að því þú eru ekki efna að láta að borða sagt, matin í skólan að því þú ætlar svo lág leikskólagjöld þú getur það ekki
það sko. Líka, sko, fólk kæri sér að bila ekkit það þá vill bara líka að fá að borga leikskólagjöld fyrir barni sitt Það kæri sér heldur ekkit endil það að það sé eitthvað frítt og þú getur enga kröfu gert í raunin.
Já, það náttúrulega ákveðin hópur sem vill alltaf fá allt frítt, Arthur. Við getum náttúrulega ekki og það náttúrulega með þessum hugmynd tillögum verið að tala inn í þann hóp. Já. Þannig að hvað er populismi?
Já.
Ég var að taka þá svo,
Já, svona fyrir kostningar, svona réttir í kostningar, já. Hvað er populismi? Það reyndar, já, það reyndar rétt.
En, Ef að þetta ekki populismi að, hérna, að lofa öllu gjaldfrelsu allstar og alltaf fyrir alla, þá veit ekki hvað er.
En bara því við nefndu það, Sveinbjörg, og hækka fæðiskostnaði, nú hefur líka borið á því að vera umkvartanir um það að það hafi ekki verið nægjalegi fjármunir til þess að kaupa bara matanda krökkunum.
Já, það var endur á síðasta, hérna á síðasta ári, þá var svo umræðið, það var sett auka fjármagn inn í það til þess að kaupa en það voru líka hækka fæðiskjaldi sem fórhaldandi borguð á móti Já. Og það var eyrnamert sérstaklega vegna þess að áður fyrir að þá var sérst fæðiskjaldi rann það inn í bara leikskóla með leikskóla gjöldunum þannig að þetta var kannski ekki að fara allt í mat þó að vera borga sem fæðiskjaldi
En hver hefur eftirlit með því að hálfu borgarinnar og að ymmit þessi fjálminni fari það að kaupa mat?
Herðu, það hérna
Hver fer með eftirlit?
Það var ekkit hérna, eftirlit á þessu en það var sett á og það ætti að gera úttekt núna í sumar á þessar auka fjárveitingu sem sett var inn síðasta haust af því að það reymlega vonlust að fara að koma einhverja svona tillögur og gera einhverja breytingar og svo ekki að fylgjast með mælingun þannig ég að vonast að það sé að detta borða okkar borgarfulltrúa bara nú næstu vikum
Það nefnilega það. Heyrðu, það á nóg að taka sem Björgi held að við verðum að ljúka þessu núna. Við ætlum að fá auðlýsingar og svo hérna sænst Eurovisionlag svona í lokin. En ég vil þakka að kella fyrir komuna og þann tíma sem þú gastir til þess að tala við okkar hlustendur og gangi allt í haginn. Takk fyrir komuna Sveinbjörg Birna, Sveinbjörnsdóttir, oddviti framsóknar og flugallavina í borginni. Takk fyrir og við kveðjum hér frá útvarpi sögu, Arthrú Karlsdóttir og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Veriði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
Smurstöðin Klapp auglýsir. Smur og hjólbarðaþjónusta. Smurþjónusta við öll helstu bílaumboðin. Tímapantanir óþarfar, mættu bara svæðið opið 8-18 virka daga. Sér kjör fyrir öryrkja og eldri borgara. Smurstöðin Klöpp við vegmúla.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústæðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrvalfreistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568 6003
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, laugavegi 86. Eðalsaltið komið aftur. Pottagaldrar.
Tilboðsdagar í verslun Guðsteins. Skyrtur frá 2000 krónum. Verslun Guðsteins, laugavegi 34.
Verlistin, allt á hálfvirði. Verlistin, Suðurlandsbraut 30.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
I can't go on, I can't go on. Gotta keep it together. Now don't get me wrong, don't get me wrong. 'Cause baby you make me better. Hey, with just one look you make me shiver. I just wanna take you home. Wanna go, yeah I wanna go. You make me a believer. Wanna take off all my clothes. Wanna go. You make me wanna go. I just can't go on no more. When you look this freaking beautiful. Oh, hands down to the floor, my love. And I'm doing whatever you want. You got me good, you got me good. And I'm not going nowhere. Right in your hood, now that's understood. But I'ma take you to somewhere, yeah. I just can't go on no more. When you look this freaking beautiful. Oh, hands down to the floor, my love. And I'm doing whatever you want.